Գլուխ 6-րդ Մաս առաջին Այդ միջոցին Քաուփերվուդների ընտանիքը արդեն տեղավորվել էր հյուսիսային Ֆրոնտ Սթրիթի նոր, ավելի ընդարձակ ու լավ կահավորված բնակարանում, ուղիղ գետի մոտ։ Տունը քառահարկ էր, ճակատի երկարությունը 20-25 ոտնաչափ, տնամերձ բակ չկար։ Քաուփերվուդները սկսեցին ժամանակ առ ժամանակ ոչ մեծաթիվ ընդունելություններ կազմակերպել առևտրի տարբեր ճյուղերի այն ներկայացուցիչների համար, որոնց հանդիպում էր Հենրի Քաուփերվուդը իր գործունեության ընթացքում, որը անշեղորեն տարել էր նրան գլխավոր գանձապետի պաշտոնին։ Այդ հասարակությունը աչքի չէր ընկնում նրբաճաշակությամբ, սակայն հյուրերի մեջ կային նույնպես հաջողություն ունեցած, ինչպես ինքը Քաուփերվուդը անձիկ, նրա բանկի հետ գործարար հարաբերություններով կապված փոքր ձեռնարկությունների պետեր, մանուֆակտուրայի, կաշեղենի, հացահատիկի առևտրականներ ու մեծածախ մթերավաճառներ։ Երեխաներն էլ իրենց բարեկամներն ունեցան։ Երբեմն էլ Միսիս Քաուփերվուդն էր ցերեկային թեյասեղան կամ երեկույթ տալիս եկեղեցու իր ծանոթներին։ Եվ այն ժամանակ Քաուփերվուդը ինքը ջանում էր բարձր դասի մարդու դեր կատարել, որը սովորաբար ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ այն, որ բարեհոգի անմիտ տեսքով կանգնում ու ողջունում իր կնոջ հյուրերին։ Եվ որովհետև նա կարողանում էր լուրջ հանդիսավոր արտահայտություն տալ դեմքին և լսել ընդարձակ պատասխան չպահանջող ողջույնները, ապա այդ արարողությունը առանձնապես ծանր բերչ էր նրա համար։ Քաուփերվուդների տանը երբեմն երգում էին, երբեմն մի քիչ պարում։ Շատ չանցած սկսեցին հյուրեր գալ պարզապես ճաշի, մի բան, որ առաջ երբեք չէր լինում։ Եվ ահա նոր կացարանում ապրելու առաջին իսկ տարին Ֆրենկը ծանոթացավ Վոման Միսիս Սեմփլի հետ ու հրապուրվեց նրանով։ Այդ կնոջ ամուսինը կոշիկի խոշոր վաճառատուն ուներ երրորդ փողոցին մոտիկ Չեսնուտ Սթրիթում և արդեն մտածում էր երկրորդ էլ բացել նույն փողոցում, քիչ հեռու։ Մի երեկո էլ Սեմփլն ու կինը այցի եկան Քաուփերվուդներին։ Միստր Սեմփլ ուզում էր տանտիրոջ հետ խոսել քաղաքում նոր-նոր սկիզբ առած փոխադրության նոր տեսակի, ձիակարշ երկաթուղու մասին։ Մեկուկես մղոնանոց փորձնական գիծը, որ կառուցել էր Հյուսիս Պենսիլվանիան երկաթուղային ընկերությունը, նոր էր շահագործման հանձնվել։ Սկիզբ առնելով Ուիլոու փողոցից, այդ գիծը գնում էր Ֆրոնտ Սթրիթի երկայնքով մինչև Ջերմանթաուն։ Այդտեղից էլ զանազան փողոցներով հասնում էր այն տեղին, որ հայտնի էր Կոհոքսինկ կայարան անունով։ Կարծում էին, թե փոխադրության այդ ձևը աստիճանաբար ետ կմղի հարյուրավոր հանրակարգեր, որոնք երթևեկում էին քաղաքում և խիստ դժվարացնում հետիոտն շարժումը առևտրական թաղամասում։ Երիտասարդ Քաուփերվուդը սկզբից էլ հետաքրքրվեց այդ ձեռնարկությամբ։ Երկաթուղային գործը ընդհանրապես գրավում էր Ֆրենկին։ Սա էլ նրա տարատեսակն էր մասնավոր ձևի։ Ձիակարշը աշխույժ վիճաբանություններ էր առաջացնում, և Ֆրենկը ուրիշ հետաքրքրասերների հետ գնաց տեսնելու դա։ Տարօրինակ ու անսովոր տեսքի մի վագոն, 14 ոտնաչափ երկարությամբ, 7 լայնությամբ և մոտավորապես նույնքան էլ բարձրությամբ, դրված էր երկաթե փոքր անիվների վրա, անհամեմատ ավելի մեծ հարմարություններ էր ընձեռում ուղևորներին, քան հանրակարգը։ Ալֆրեդ Սեմփլը արդեն լռելիայն մտածում էր փող ներդնել նախատեսվող երկրորդ գծի մեջ, որը օրենսդիր ժողովի հավանությանն արժանանալուց հետո պետք է անցներ 5-րդ ու 6-րդ փողոցներով։ Քաուփերվուդ ավակն այդ ձեռնարկությանը մեծ ապագա էր գուշակում, թեև դեռ չէր իմանում, թե որտեղից միջոցներ պիտի ճարվեն դրա իրագործման համար։ Ֆրենկ դել իր կողմից կարծում էր, թե թա ընկերությունը պետք է հանձն առնի 5-րդ և 6-րդ փողոցների ձիակարշի գծի բաժնետոմսերի իրացումը, եթե քաղաքը այդ թույլատրությունը տա։ Նա լսել էր, որ բաժնետիրական ընկերությունը կազմակերպվել է և արդեն պատրաստվում է բաց թողնել մեծաքանակ բաժնետոմսեր, որոնք վաճառքի են հանվելու հատը $5, վերջին հաշվով $100 պարիտետով։ Եվ Ֆրենկը շատ էր ափսոսում, որ բավականաչափ փող չունի, որպեսզի այդ բաժնետոմսերից մի պատկառելի կապոց գնի։ Այդ միջոցին Լիլիան Սեմփլը գերեց Ֆրենկին և տիրացավ նրա երևակայությանը։ Դժվար է ասել, թե ինչ էր երիտասարդ Քաուփերվուդին մղում դեպի այդ կինը, որովհետև ոչ խառնվածքով, ոչ խելքով Ֆրենկին հավասար չէր։ Ֆրենկն արդեն որոշ փորձ էր ձեռք բերել կանանց հետ եւ առաջվապես մտերիմ էր Մարջորի Ստեֆորդին։ Թեև ոչ խելքով, ոչ էլ գեղեցկությամբ գերազանց չէր ուրիշներից, առավել եւս ամուսնացած էր, այնպես որ Ֆրենկը օրինական հավակտություն չէր կարող ունենալ նրա վրա։ Այնուամենայնիվ բոլորից ավելի էր հուզում երիտասարդին։ Լիլիանը 24 տարեկան էր, իսկ ինքը 19։ Սակայն հոգով ու մարմնով այդ կինը նույնքան երիտասարդ էր թվում, որքան Ֆրենկը։ Բարձրահասակ, տղայից մի քիչ ավելի, թեև սա այդ միջոցին արդեն հասել էր իր առավելագույն հասակին՝ 5 ոտնաչափ և 9.5 մատնաչափ։ Այնուամենայնիվ, Լիլիանը շատ էր բերճագեղ։ Նրանից ճառագում էր մի անայլայլ հանգստություն, որի պատճառն ավելի շուտ ընկալման մակերեսայնությունն էր, քան թե բնավորության ուժը։ Լիլիանի վարսերը խիտ էին, փարթամ ու մոխրագույն երանգով։ Դեմքը դժգույն, նեղ, համարյա մոմագույն, շրթունքները նուրբ վարդագույն, քիթը ուղիղ։ Նրա գորշ աչքերը, նայած լուսավորության, թվում էին մերթ կապույտ, մերթ թուխ։ Ապշեցուցիչ էին ձեռքերի նրբությունն ու գեղեցկությունը։ Ոչ աշխուժությամբ էր աչքին կնում նա, ոչ փայլուն մտքով։ Շարժունները դանդաղ էին և մի տեսակ անգիտակցական պլաստիկ։ Քաուփերվուդին ձգում էր նրա արտաքինը։ Լիլիանը լիովին համապատասխանում էր գեղեցկության իդեալի մասին ունեցած նրա այդ ժամանակվա պատկերացումներին։ «Որքան գեղանի է», մտածում էր նա։ «Որքան անուշիկ», ըստ որում, «Որքան արժանապատվություն կա մեջը»։ Եթե նա կարողանար ընտրություն անել, հենց այսպիսի կին կընտրեր իր համար։ Կանանց մասին Քաուփերվուդն առաջնորդվում էր ավելի զգացմունքով, քան բանականությամբ։ Ձգտելով հասնել հարստության, հեղինակության ու ազդեցության, նա իհարկե մեծ նշանակություն էր տալիս կնոջ վայելչատեսությանը, հասարակության մեջ ունեցած դիրքին և այլն։ Եվ այնուամենայնիվ, անհրապույր կանայք երբեք չէին գրավում նրան, իսկ գեղեցկուհիները առինքնում էին։ Տանը հաճախ էր նա լսում պատմություններ անձնազոհ կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց մասին։ Լսել էր ստրկորեն իրենց ամուսիններին կամ երեխաներին և կամ թե ամբողջ ընտանիքի նվիրված աշխատավոր կանանց մասին, ովքեր ծանր պահերին հրաժարվում էին ամեն ինչից հարազատների կամ բարեկամների համար, դրդված բարքից ու բարեսրտությունից։ Բայց այդպիսի պատմությունները չգիտես ինչու չէին հուզում նրան։ Նա գերադասում էր բոլոր մարդկանց համարել բացահայտորեն եսասեր, իսկ ինչու՝ չէր կարող բացատրել։ Ինքնապաշտպանության անընդունակ և ուզած դրությունից ելք գտնել չկարողացող մարդիկ թվում էին նրան տխմար կամ լավագույն դեպքում դժբախտ։ Որքան շատ էին շուրջ բոլորը խոսում բարձր բարոյականության մասին, որքան էին փառաբանվում առաքինություններն ու պարկեշտությունը, որքան հաճախ ձեռքերը երկինք էին կարկառում առաքինության սարսափ զգալով նրանցից, որոնք խախտում էին 7-րդ պատվիրանը կամ կասկածվում էին, թե խախտում են դա։ Ֆրենկը լուրջ բանի տեղ չէր դնում այդ խոսակցությունները, ինքն էլ հաճախ խախտել էր այդ պատվիրանը։ Նույնն էին անում նաև մյուս երիտասարդները։ Ճիշտ է, փողոցային կանայք զզվանք էին պատճառում նրան։ Նրանց հետ շփում ունենալու մեջ շատ ստոր ու նողկալի բան կար։ Սկզբնական շրջանում նրան դուր էր գալիս զվարճության տոների խափուսիկ գրեհիկ փայլը։ Դրանց պերճանքի մեջ որոշ շռայլություն կար։ Կարմիր թավիշով պատված կահույք, դռների կարմիր շքեղ վարագույրներ, անճաշակ, սակայն թանկարժեք շրջանակների մեջ դրված նկարներ և ամենից առաջ բնակչուհիներ, առողջ և ուժեղ, և կամ զգայասեր ու սառնարյուն, կանայք, ովքեր, ինչպես մայրն էր ասում, դարանակալ սպասում էին տղամարդկանց։ Նրանց մարմնի դիմասկունությունը և հոգու վավաշոտությունը ցուցադրական քնքշանքով ու բարեհոգությամբ իրար ետևից տղամարդիկ ընդունելու ունակությունը սկզբում ապշեցնում էին Ֆրենկին, բայց շատ չանցած սկսեցին զզվանք առաջացնել նրա մեջ, առավելևս, որ նրանք բթամիտ էին։ Նրանցից անկարելի էր որևէ կենթանի խոսք լսել և երևակայել, որ ուրիշ ոչ մի բան չէին կարող անել նրանք։ Նա մտովի պատկերացնում էր նրանց թախծոտ արթնանալը անզուսպ գիշերներից հետո։ Հոգում կուտակված գարշելի դիրտը, որ մասամբ միայն կարող էին փարատել քումն ու վաստակի ծարավը։ Եվ Ֆրենկին, չնայած նրա երիտասարդությանը, տխրություն էր համակում։ Նա ուզում էր այնպիսի մոտիկություն, որի մեջ լիներ ավելի մտերմություն, նրբաճաշակություն, ինքնատիպություն ու անձնականություն։ Եվ ահա հայտնվեց Լիլիան Սեմփլը, նրա իդիալի լոկ նշույլը։ Այնուամենայնիվ նա ազդվացրեց Ֆրենկի պատկերացումը կանանց մասին։ Նրա մեջ անասնական ուժ ու սանձարձակություն չկար, ինչպես անառականոցի կանանց մեջ, որոնք կոպիտ ու անամոթ կերպով խախտում էին հանրաճանաչ դոգմաներն ու հայացքները։ Եվ հենց սա էլ բավական էր, որ Լիլիանը դուր գար նրան։ Այս կինը ապրում էր նրա մտքում նույնիսկ այն թեժ օրերին, որոնք բոցի բռունկումների պես լուսավորում էին նրա գործունեությունը նոր ասպարեզում, որովհետև բորսայական աշխարը, ուր նետվեց Քաուփերվուդը, որքան նախնական էլ մեզ թվար, նրա համար լի էր հմայքով։ Երրորդ փողոցում գտնվող դրամական բորսան, ուր հավաքվում էին միջնորդները, նրանց գործակալներն ու պաշտոնյաները, ընդամենը մի 150 մարդ, բնավ էլ ճարտարապետական ուշագրավ կոթող չէր, այլ մի քառակուսի շենք, 60 ոտնաչափ երկայնքը, նույնքան էլ լայնքը, և գրավում էր մի քառահարկ տան վերին երկու հարկերը։ Բայց դա զմայլանք էր պատճառում Ֆրենկին։ Այդտեղ պատուհանները բարձր էին ու նեղ։ Ուղիղ դռան դիմաց, արևմտյան պատի վրա, կախված էր հսկայական թվացույցով մի ժամացույց, իսկ հյուսիսային արևելյան անկյունում խճողված էին բարձրադիր սեղաններ, աթոռներ ու հեռագրական ապարատների մի ահագին հավաքածու։ Բորսայի գոյության նախնական շրջանում սրահում դրված էին շարք-շարք աթոռներ, որոնց վրա նստում էին միջնորդներ և ունկնդրում բաժնետխտերի ամեն տեսակ առաջարկներին։ Հետագայում այդ աթոռները վերացրին, և սրահի տարբեր կետերում հաստատեցին կարճ սյուներ, կամ նշաններ արեցին հատակին, որոնք ցույց են տալիս, թե որտեղ են ծախվում այս կամ այն թղթերը։ Այդ սյուների շուրջը խռնվում էին գործարք կնքելով շահագրգռված մարդիկ։ Երրորդ հարկի միջանցքից մի դուռ էր տանում հասարակության համար մի կերպ կահավորված նեղլիկ պատշգամբը։ Արևմտյան պատից կախված էր մի ահագին գրատախտակ, որի վրա նշանակվում էր Նյու Յորքից ու Բոստոնից հեռագրով ստացված բաժնետխտերի օրվա կուրսը։ Սրահի մեջտեղը, մի ցածլիկ պատվարի ետևը, գտնվում էր պաշտոնական արձանագրողի տեղը, իսկ երրորդ յարուսի բարձրության վրա, արևմտյան կողմից, կար մի փոքրիկ պատշգամբ ևս, որտեղից բորսայական կոմիտեի քարտուղարը անում էր արտակարգ հաղորդումները։ Հարավ-արևմտյան անկյունում կար մի դուռ, որը տանում էր այն սենյակը, ուր բորսայի անդամները ծանոթանում էին ամեն տեսակ հաշվետվություններին ու տարեկան տեսություններին։ Երիտասարդ Քաուփերվուդին թույլ չէին տա մտնել բորսա ոչ իբրև միջնորդ, ոչ էլ իբրև միջնորդի գործակալ կամ օգտական, եթե թայը, որ կարիք ուներ նրան ու հավատացած էր, որ այդպիսի մարդը օգտակար կլինի իրեն, մի տեղ չգներ նրա համար։ Այդ տեղի արժեքը $2,000 նա պարտագրեց Ֆրենկի վրա, որից հետո իլուր ամենեցուն հայտարարեց նրան իր շահընկերը։ Այս շինծու ընկերությունը հակասում էր բորսայի կանոններին, սակայն միջնորդները հաճախ էին դիմում այդ միջոցին։ Կրտսեր բաժնընկերներին ու օգտականներին կոչում էին 8-րդական և 2 դոլարանոց միջնորդ, որովհետև նրանք ընկնում էին ամեն մի փոքրիկ պատվերի ետևից ու պատրաստ էին առուծախ անել, ում հանձնարարությամբ ասես, կատարած գործառությունների համար իհարկե հաշիվ տալով իրենց ֆիրմային։ Ֆրենկը, չնայած իր ակնառու ընդունակություններին, սկզբում նույնպես համարվում էր 8-րդական, և թայ ընկերության բորսայի լիազոր ներկայացուցիչ Արտուր Ռիվերսը դարձավ նրա ղեկավարը։